Assalomu alaykum, hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Dunyoda sportning turlari ko'pdir. Men yaxshi eslay olaman. Agar televizor orqali boks ko'rsatuvi namoyish etilsa, men va oilamizning boshqa a'zolari miriqib tomosha qilar edik. Lekin onam hech qachon boksni tomosha qilmas edi. Agar undan sababini so'rasak, juda yomon sport turi ekanligini aytar edi. Balki haqiqatan ham shundaydir. Lekin yana bir sport turi borki, u boksdan ham dahshatliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu sport turining ruscha nomi shunday: boy без правил. Agar o'z tilimizga tarjima qilib ko'rsak, hech qanday qonun qoidalarsiz jang degan ma'noni beradi. Azizlar, ehtiyot bo'ling. Bizning dushmanlarimiz ham biz masihiylarga qarshi aynan xuddi shunday jang olib boradi. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 11-bobi, 13-chi, 14 va 15-chi oyatlarida shunday yozilgan oyat mavjud. Bu kabi odamlar soxta havoriylar, hiylakor, xizmatkorlardir. Ular faqat masihning havoriylari qiyofasini oladilar. Buning hayron qoladigan joyi yo'q, chunki shaytonning o'zi ham nurli farishtaning qiyofasini oladi. Demak, shaytonning xizmatkorlari ahli saloh qiyofasini olsalar, ajablanmaslik kerak. Ularning oqibati qilmishlariga yarasha bo'ladi. Havoriy Pavlos shunga o'xshash dushmanlar bilan qanday jang olib borish kerakligini juda yaxshi bilgan. Pavlos olib borgan jang nafaqat yovuz kuchlarga qaratilgan edi. U nohaqlikka qarshi, shaytonga qarshi, shayton boshqarib turgan boshliqlarga qarshi va boshqa yovuzliklarga qarshi qaratilgan edi. Pavlos Masihga qilayotgan xizmati davrida o'ziga yetkazilgan ziyon haqida ham gapirib o'tgan. Pavlosning ushbu gaplari Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi, 17-chi oyatida yozib qo'yilgan. Bundan keyin hech kim menga og'irligini solmasin, chunki men Rabbim Isoning jarohatlarini o'z tanamda olib yuribman. Pavlosning ushbu gaplaridan shuni bilishimiz mumkinki, u Rabbimiz uchun doimo jang olib borgan va bundan keyin ham sodiq askar kabi jang olib borishga tayyordir. Azizlar, agar Xudovand bilan birga yurgan bo'lsangiz, albatta yovuz kuchlar tomonidan qarshiliklarga duch kelasiz. Sababi, har qanday yovuz kuchlar hech kimni Xudovand bilan birga yurishini istamaydi. Shuning uchun ham bor kuchi bilan sizga va menga qarshi jangga otlanadi. Azizlar, shunday paytlarda jang qilishga doimo tayyor turing. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.